Efesiërs 1, Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Net tot daar het die Here se wonderlike woord, ons gaan eers net 'n oomblik saam bid. Here, ons wil vir u baie dankie sê dat ons soveel genade ontvang het om hier te kan wees. Daar is plekke op hierdie aardbodem waar daar siele is wat gebore is in sonde leef en sterf en hel toe gaan en nog nooit het hulle die binnenkant van 'n christelike kerkgebou gesien of gesit onder die geklank van die evangelie nie. Here, hoe bevoorreg is ons nie. En ons wil bid, Here, dat U dit werk in elke hart in ons gemeente, die voorreg wat ons het, om te kan luister na die verkondiging van U woord. Here, geef vir ons genade om dit nooit te min ag nie. Geef ons genade om dit raak te sien, dat dit U is wat vir ons trek en roep, dat dit U is wat na die mens neerbuig, dat eerste deur die natuur, sodat niemand verontskuldiging het nie, omdat hulle God se werke kan sien, sê Romeine 1. Maar Here, hoeveel mense het 'n tweede en 'n derde en 'n tiende en 'n duisendste kans gekry soos ons? O Here, maak ons tog opreg dankbaar. En as ons nie dankbaar is nie, Here, toon dit aan ons. Maar ons wil vanaand vir U sê, Here, dat ons U liefhet omdat U ons eerste liefgehad het. Ons erken vanaand dat ons uit genade alleen tot redding gekom het. As U nie na ons neergebuig het, ons onder oortuiging gebring het van ons sonde, en Here, sou ons nooit die keuse kon maak vir die Here Jesus nie. Dankie daarvoor. Dankie vir elkeen wat hier is, Here, omdat hulle begeerte het om U woord te hoor. Ons bid U ryke seën op elkeen af, Here, vir U lieflike naam. Amen. Nou, ons lees daar in vers 4 en 5 hierdie woorde, uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Ons lees voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. En dis nie die eerste keer dat ek daar die verse vir u lees nie, gaan ook die laaste keer wees nie. Ek het vanmôre vir u gesê dat ek redelik wil stilstaan vir 'n rukkie by hierdie gedagte, verstaan wat Calvinisme leer rondom die uitverkiesing. Verstaan wat Calvinisme leer en ons gaan vorentoe steeds onder hierdie tema stilstaan. In die EG kerke, in die Pinksterkerke en in die heiligheidsbewegings, Methodiste kerk en kerk van die Nasareener en ander bewegings en kerke wat ek kan noem, wat hulle self evangeliese kerke noem of evangeliese christene onder hulle. In daardie kerke bely ons die evangelie soos ons dit ken. Ons noem onsself evangeliese christene. In 'n breër term die tradisionele evangeliese christene. Maar ongelukkig word die suiwer evangelie nie meer in al hierdie kerke en bewegings verkondig nie. Veral in die charismatiese beweging het die boodskap van die kruis en selfverloning om Jesus te volg verander in 'n boodskap van voorspoedteologie en name it en claim it. Jy weet waarvan ek praat. Maar ook in ander evangeliese bewegings, wat nie charismaties is nie, maar hulle self evangelies sien, het mense baie pragmaties geword. Dit beteken, as dit werk, dan doen ons dit. Dit beteken dat die mense van die samelewing wil nie meer geluister het na die suiwer verkondiging van die evangelie nie, en daar was 'n uitbeweeg uit kerke uit, en toe is daar mense wat gesê, hoe gaan ons hierdie mense behou vir die kerk? En hulle het die evangelie afgewater terwille van mense te behou vir die kerk. En so het hulle dinge gedoen wat werk in aanhalingstekens. Dit kan dalk werk om mense in die kerk te kry, maar as jy die evangelie nie by hulle uitkry nie, hulle sterf ongered. Wat het gewerk, vra ek jou? Wat het gewerk? Dan het hulle mos, gaan hulle mos hulle oor regheid in die hel oopmaak. En sulke predikers en kerkrade sal skuldig voor God staan. Maar die gevolg van hierdie pragmatisme, wat vir dekades aangegaan het, het gemaak dat daar 'n groep mense begin opstaan het wat sê, ek is nie meer tevrede met hierdie pragmatiese type van godsdienst nie, en hulle het begin soek na die waarheid, en baie stemme wat hulle gevind het op sosiale media as die stemme van Calviniste, op sosiale media, die radio en die internet, hulle het nie genoeg van die traditionele ware evangelie gehoor nie, dat Jesus onder andere vir alle mense gesterf het en allemaal wil red nie. En daarom het baie van hulle beweeg na Calvinisme, maar daar is 'n boek geskryf, The New Calvinism. Dis deur Calviniste geskryf, The New Calvinism. En verskillende bekende persone, Josh Busey, Paul Washer is baie bekend, Stephen Lawson is baie bekend, Conrad Mbewe is natuurlijk onder baie bekend onder die gereformeerdes, hy is in Zambië, en Tim Kellys is die skrywers van hierdie boek, New Calvinism. En daar die Calvinisme onderskryf die 5 punte van Calvinisme, so wat maak hulle niet? Dis nie wat hulle niet maak nie. Ek sal meer daarby kom net nou, maar Josh Busey, wat die eerste hoofstuk hier skryf, sê in recent years, there has been a search of interest in the doctrines of grace. Hulle bedoel the doctrines of grace, die 5 punte van Calvinisme. The Protestant reformers and sound biblical theology. Ons glo ook in die doctrine of grace. Ons moet dit net, ons definieer het precies dieselfde, alhoewel sommiges nie so dink nie. Maar nou sê, in many ways, this movement known by the name New Calvinism is populated by a vast number of younger evangelicals. Hulle gaan na Calvinisme toe. While we can certainly celebrate the resurgence of sound biblical doctrine, want vir hom as 'n Calvinist, is Calvinisme sound biblical doctrine, in an era that is permeated with shallow pragmatism and spiritual lethargy, we should likewise be concerned by certain deficient methods, say. So boys, verduidelik dan in hierdie hoofstuk, dat die betekenisloosheid en die leegheid van pragmatisme maak dat hierdie mense soekende geword het na die waarheid, die evangeliese bewegings gelos het, Calvinisme gevind het. Maar waaroor gaan die boek? Het gaan daar oor dat hulle die 5 punte van Calvinisme vind, maar hulle nie werklik terug aan kerk toe nie. Hallo internetkerk. Hulle gaan nie terug na die gemeentes en na die traditionele erediens toe nie. En dis volop in die sosiale media die leer van Calvinisme. En dis waar die mense heen gaan, baie van hulle. So hulle neem die uitverkiesingsleer aan as die enigste alternatief, asof dit toe al die tyd die evangelie is. En dit wat die evangelie werklik voor moet staan, het hulle nie eens meer geken nie. Hulle is vervreemd van die waarheid, vanuit die benaming evangelies. Francis Schaeffer het lang gelede een boek geskryf, The Evangelical Disaster. Lang terug, dekades gelede. Van hierdie beweging weg van die ware evangelie af. Eerste wil ek met jou praat oor verstaan Calvinisme, want ons moet opstaan vir die geloof wat aan die heiliges oorgelewer is. Ons kan nie houding hê van, ek wil nie weet wat is Calvinisme nie. Ons moet opstaan vir die ware geloof. Judas 1:3, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. As ons sê dat ons die evangelie het en ken, dan moet ons mos dit verdedig. Ons moet nie net opstaan vir die geloof nie, ons moet kragtig daarvoor stry. Dit is ons plig, Calviniste is volop en sigbaar, veg vir die leer van Calvinisme. Ons het geen lieksheid om een kant te staan en te dink, ons eer God as ons sou stil bly oor die waarheid nie. Inderdaad raak dit die kerk, dit raak beslis ons opdrag tot evangelisasie. Sou mense glo, as God daar die een uitverkies het, sal hy hom in elk geval red, want dit is waarop Calvinisme neerkom. God het hom uitverkies, hy kan niks aan sy eie saligheid doen nie, hy het geen wil waar hy kan kies nie, God gaan vir hom kies, iewerste omdat hy hom uitverkies het, gaan God hom wederbaar sonder sy keuse, hy gaan tot die ontdekking kom, hy het lewendig geword, en hy is nou ook wedergebore, en daarom bekeer hy hom dan net van sondes in 'n proses van heiligmaking. So hy het geen sê in sy eie saligheid, en nie dat ek sê ons het 'n sê in ons saligheid, in 'n sekere sin het ons verseker nie. En in daardie sin is dat God in sy soewereiniteit van altyd af bepaal het, dat hy die mens wil red, Christus sal stuur, dat Christus sou sterf, en dat hy sy gees sou uitstort nadat Christus gesterf het, om wat te doen, ons het in die week gehoor, om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. So God het dit van altyd af bepaal, dis deur die gees wat ons bewus gemaak sal word van ons verlorenheid. Ons noem dit roeping, en ons sê dat roeping voor bekering is, en voor regverdigmaking en voor wedergeboorte. Calviniste sê nie, jy is uitverkies, daarom wederbaar God jou. En daarom glo jy. En daarom kom jy tot bekering. So ons weet dat God alles met ons redding te doen het, en ons het verduidelik by jou vorige boodskap, hoekom dit absoluut reddende genade is, dat ons gered word. Calviniste beskuldig ons, dat ons uit werke gered word. Dat ons sê, omdat ek die Here aangeneem het, is dit 'n werke godsdienst, dis vals. Ek sou Jesus nooit aanneem, as hy my nie oortuig van my sonde en my verlorenheid nie. Nooit nie. Hy is die een wat waarlik red. Maar as jy 'n Calvinis is en jy glo, en dis jou denke, daai ou mag dalk hemel toe gaan, of hy mag nie, want God het hom uitverkies of hy het nie. God sal hom red. Dan vervlou jy evangelisasie ywer. Hulle verwys baie graag terug na iemand soos Whitfield wat 'n Calvinist was en 'n baie sterk evangelis was. Maar dis nie die reël onder Calviniste nie. Die reël is dat hulle wat glo dat Jesus vir almal gesterf het en almal wil red, evangelies tradisioneel evangeliese Christene soos ons, hulle het meer evangelisasie ywer. Calvinisme laat die evangelisasie ywer vervlou, glo ek met my hart. Glo jy nog dat Jesus werklik vir almal gesterf het? Dat hy almal wil red? Ons lees in 1 Petrus 3:15, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid, somtyds nie, altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners hulle beskaam kan word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Wees altyd bereid om verantwoording te doen. Ons moet spreek terwille van die waarheid met 'n goeie gewete. So ons moet in liefde kan argumenteer. Ek sê nie argument maak nie. In liefde argumenteer. Hoor wat het Paulus gedoen in Handelinge 17:2, en volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus. Sommige van hulle is oortuig, het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Hy het hulle oortuig. Natuurlik het die Heilige Gees die werk gedoen, maar nie sonder die mens agter die woorde nie. Wag jy dat die wêreld oortuig word deur die dominee wat in hierdie kansel staan, van hierdie kansel af? Of kan jy vir die waarheid opstaan? Dit vra gesonde konfrontasie en debat, dit vra harde werk, hoekom? Jy moet die Bybel ken, jy moet die argumente ken van Calviniste, om met hulle te kan praat. Ons moet onsself goed onderlê om te kan redeneer met Calviniste, maar dus moet opstaan vir die geloof wat aan ons toevertrou is. Kan ek vra, glo ons dat Jesus gesterf het vir alle mense soos die skrif leer? Ek het dit gevra, ek vra het weer. En dat die mens wel 'n vrye wil het om te kies tussen sy sonde en die genade wat hom aangebied word deur die verkondiging van die evangelie. Glo jy dat die Heilige Gees mense oortuig ook van buite, terwyl hulle ongered is, hulle tot oortuiging bring? Ek hoop jy glo so. En dat jy die Here kan aanneem as verlosser en saligmaker. Glo ons, dit is nie slegs Calviniste sê, as jy anders glo as Calviniste, is jy Arminius se volgelinge. Of jy is een semi-pelagianism, semi-pelagianism. Alle definities is verkeerd op al twee, want hulle het een wanvoorstelling van wie ons werkelijk is en een wanvoorstelling van Arminius. Dit sal ek by volgende geleentheid vir die meer wys hoekom ek so sê. Maar ons moet opstaan vir die geloof wat eenmaal aan ons oorgelewer is, ons moet die skrifte ken sodat ons kan weet hoe ons iedereen moet antwoord. Nie net die geredde moet antwoord nie, maar ook die ongeredde moet antwoord, maar ook die geredde Calvinist moet antwoord, want daar is albei, daar is ongeredde Calviniste en daar is geredde Calviniste. Net soos daar geredde evangeliese mense is en ongeredde evangeliese mense is. Maar glo my, daar is werkelijk groot name, goeie akademikuste onder Calviniste. Inteendeel, sommiges van hulle het al in gesprekke aan my voorgegee dat hulle as Calviniste een bietjie beter theologies is as die wat nie Calviniste is nie. Een so persoon het nie te lang gelede vir my gesê, hierdie Calviniste sien hy as kanonne en hierdie traditionele evangeliese theoloog, hy is maar net een windbuks. Inderdaad sien hulle wat Calviniste is, dikwels hulle self as van meer intellektuele aard teenoor traditionele Christene. Lees ek in Dave Hunt's boek wat hy teen Calvinisme geskryf het, wie weet wat er boek dit is? Ek toets die bykie, jy weet nie. Hierdie boek, uit die ander omslag het hom afgehaald, ek doen het altyd as ek boeken lees, want het skeer die omslag, maar What Love Is This? Hierdie hele boek gaan oor Calvinisme, wat die Dave Hunt navorsing gedoen het in die geskiedenis en die leer, en het geskryf het teen Calvinisme. Kry die boek en lees hom. Maar hy skryf dat een vroukie met hom wou praat oor die saak. Het was nadat hulle om 'n tafel gesit het met sekere mense gepraat het, die onderwerp het opgekom, jong mense was bekommerd oor wat in hulle kerk, evangeliese kerk aangaan, want hulle het 'n medeleraar bygekry en die medeleraar het Calvinisme gepreek. Sommige mense sal uit die kerk uit weg, en toe allemaal weg is, toe neem sy vrymoedigheid, want sy het vroeger niks gesê nie, toe sê sy wil graag met hom praat. En toe vertel sy, haar man was die evangeliese prediker, en hy en sy twee vriende wat die evangeliese predikers was, het begin om hierdie nuwe waarheid in aanhalingstekens te ondersoek, namelijk Calvinisme. En hulle is baie intellektueel van aard, en hulle is allemaal oor na die leer van Calvinisme. En toe volg sy gesprek verder om vir haar te vra, maar sê nou vir my, wat van jou het jy belang gestel in Calvinisme? En haar antwoord was, maar ek is nie hoogs intellektueel nie. Dan skryf hand verder in sy boek op bladsy 17, sy sê, I'm not an intellectual, which may be why it never appealed to me. But isn't God supposed to be a God of love, vra sy? In my simple mind, it didn't make sense that a God of the Bible didn't love everyone enough to want them all in heaven. That Christ hadn't died for everyone, even though the Bible seemed to say that He had. Sy's reg. Christus het vir almal gesterf, dis wat die Bybel wys, en sy het nie saam met haar manne Calvinisme toe gegaan nie, want sy is nie so intellektueel om te verstaan, want dit is hoe Calviniste na jou oorkom, dat hulle die intellektueles is. En as jy dit nie verstaan nie, is dit omdat jy dom is. Dis precies waar dit op neerkom. Baie traditionele evangeliese mense, wat die leerstuk van versoening vir alle mense gedoen, dat Christus vir almal gesterf het, wil verdedig word as dom uitgemaak. Soms in hulle gesig. Deur sommige aanhangers van Calvinisme. Ek weet, want hulle het dit al met my gedoen. Ons kan vra, is die evangelie nie vir kinders bedoel nie? Is die evangelie nie so eenvoudig, dat kinders dit kan verstaan nie? Dis 'n vraag. En het ons reeds teen die Calvinistiese leerstelling met die gepraat, onder andere net die een punt daarvan oor beperkte versoening op die 9de Mei. Maar neem kennis, talle Calviniste sien hulle self iets wat verhewe, intellektueel, omdat hulle soms dink hulle slimmer. Weet jy wat moet jy doen? Jy moet self onderlê wees in die skrifte. Jy moet in die geskiedenis onderlê wees waar dit vandaan kom. Jy moet met hierdie mense kan praat. Hulle moet nie kan sê, jy is dommer as hulle nie. Een baie bekende Calvinist en baie slim man, wyle dokter Asie Sprel, hy is in die week ook aangehaal in ons dienste, skryf soos deur hand aangehaal op bladsy 18 in sy boek, The Titans of Classical Christian Scholarship are Calvinists. Ek hou van wyle dokter Sprel en ek weet hy was 'n baie slim man. Maar miskien sien Calviniste nie meer raak dat hulle grens aan hoog moet. As hulle dink, daar is nie goeie teoloë onder die tradisionele evangeliese Christene nie. As hulle die houding het van, julle is dom. Jy wen nie 'n argument deur vingers te wys en te sê, jy is dom nie. Jy wen 'n argument wat jy moet wen hoe, soos Jesus, daar staan geskrywe. Nie deur beledigend te raak nie, maar te sê, kom ons praat oor die skrif. Ek meen, is die duivel intellektueel slim? Hy is baie slim, maar uit die waarheid. Uit die waarheid nie het hy, maar is baie intellektueel, en hy is baie slim. So nie allemaal wat slim is, die waarheid nie. MacArthur is 'n Calvinist, Arsie Sprel is, en hulle het met mekaar verskil oor die doop. MacArthur is 'n Baptist, en Arsie Sprel was 'n Presbyteriaan. So selfs onder hulle intellektueles kan hulle oor alles saamstem, nie kan hulle. Nee. Wat moet ons doen, soos Jesus gedoen het? Maar Jesus antwoord en sê vir hom, vir die duivel, daar is geskrywe. Dis met die skrifte ken. Daar is geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen leef nie, alles wat hy daar verder sê, vers 6, en die duivel sê vir hom, ek sal u en al hierdie mag gee, verskoning, en die duivel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort, en Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe. Dis telkens wat ons moet doen. Die Here jou God moet jy alleen aanbid, sê. Die duivel is slim, maar is ook hoogmoedig. Mense wat hoogst intellektueel is, kan dink dat hulle beter is. Maar God se waarheid is vir ons opgeteken. As jy te slim mense nodig het om die evangelie te moet verstaan, wil ek vir jou sê, moet dit reeds vir jou 'n vraagteken gee. Want ek laat my nie vertel, God het sy woord ingegee, dat net die intellektueles in die wêreld die evangelie kan verstaan. en die res kan dit nie verstaan nie. En ons moet nooit beledigend raak soos sommige Calviniste dikwels doen nie, maar ons moet net soos Jesus kan sê, daar staan geskrywe, die skrifte moet ons prioriteit wees. Dit beteken ons moet die skrif in sy verband navors, want hulle gebruik ook tekste in Calvinisme, wat hulle sê, dis die verband, maar dit is nie die verband nie. Ons moet die verband ken van elke tekst in die Bybel, want die skrif weerspreek nie homself nie, sodat ons die juiste verklaring van die tekst kan hê. Baie akademiese werke bestaan daar, wat juist deur groot akademiese Calviniste gepubliseer is. Hulle het inderdaad die geskiedenis beïnvloed. Dis omdat hulle in beheer was en wette gemaak het in die verlede, en die geskiedenis vanuit hulle wette, het hulle die geskiedenis geskryf, en hulle leer daardeur bevoordeel. En baie sê, hoekom is daar net boeke van Calviniste? Dis die eerste rede, uit die verre geskiedenis uit. Hulle die geskiedenis beheer. Maar daar is sekerlik nog 'n rede, hulle het Calvinisme opgestel. Ons het nog altyd gevoel, ons het die skrif. Dis ek wat het voel. Maar daar is baie evangeliese manne wat ook geskryf het. En ek kom later by 'n paar name, maar ek wil dit duidelik stel, daar is geen verskoning vir ignorance nie. Ons kan nie sê, hulle is die slim ouens, laat hulle begaan, laat hulle maar praat, ek hou my nie besig met hulle nie, ek sal net besig wees met die evangelie nie. Ons kan dit nie sê nie. Ons moet opstaan vir die geloof. Ons mag nie wegkruip agter onkunde en vermy om op te staan nie, ook nie uit vrees vir hulle beledigings teenoor ons nie. Ons moet onsself onderlê en belese raak. Ek wonder as ek die regte boeke in daai boekkamer sit of julle gaan lees. Televisie kyk geen nie slim maak nie. Maar ons moet lees. Eerst die Bybel en evangeliese boeke. Begin met Dave Hansse boek. Is lekker dik nie. Gaan lees 'n blok Soteriology 101. Soteriology 101. Dr. Leighton Flowers se blok. Hy was 'n evangeliese Christen. Toe lees hy R.C. Sproul se boek Chosen by God, toe hy op universiteit was, toe word hy 'n Calvinis. 12 jaar later, toe kom hy tot die ontdekking, hy het nou gedwaal vir 12 jaar. Toe word hy weer 'n evangeliese tradisionele Christen. En 'n paar Calviniste is al uit Calvinisme uit, deur sy blok en dit wat hy daar skrywe. So dank die Here vir hom en bid vir hom, want hy word baie aangeval in die sosiale media deur Calviniste wat suur drywe het. Hy het ook 'n boek geskryf, The Potter's Promise. Pottebakker se belofte, The Potter's Promise. As ons werklik glo die evangelie is wat ons glo dit is, dan moet ons dit toon met ons lewe, deur onsself voor te berei, kennis op te doen, belese te wees. Gaan lees hierdie twee mense se materiaal in die volgende jaar. A.W. Tozer sê, the difficulty down the years as a rule was not that men taught wrong doctrine, but that they did not live up to the doctrine they taught. A doctrine has practical value only as far as it is prominent in our thoughts and makes a difference in our lives. Wat help het ons glo in die ware evangelie en het maak nie 'n verskil in ons lewens nie. As het 'n verskil in jou lewe maak, staan daarvoor op. Veg vir die waarheid. Calviniste eer Tozer, respekteer hom vir wie hy was. Ek het al gehoor dat hulle hom aanhaal. Tozer was nie 'n Calvinist nie. Tozer is 'n tradisionele evangeliese Christen. Hy het baie boeke geskryf. En hy probeer nie sê, ons moet nie dogma leer nie, maar as ons wel glo wat ons sê, ons glo met ons dit leef. As ons glo, Jesus wil allemaal red met ons dit verdedig, en ons met die evangelie uitdra, is dit nie so nie. Die tweede is, verstaan Calvinisme, want daar is 'n nuwe beweging na Calvinisme vanuit evangeliese kringe. Ek het vir jou gesê, staan op vir die geloof, sê die Bybel. Tweede, juist omdat ons bewus is van hierdie beweging na Calvinisme, kan ons mos dit net los nie. Die Bybel leer ons om op te staan vir die geloof, maar die praktyk leer ons dit ook. Mense is op hierdie oomblik by hulle duisende op die internet besig om Calvinistiese materiaal te lees. Wonder of evangeliese christene hulle kan help. So dankbaar vir Soteriology 101 van Dr. Leighton Flowers. Dankbaar vir Dave Hunt wat hierdie boek geskryf het. Is nog hulle Calvinistie voorin wat Efesiërs 1 Calvinisties verklaar wat 'n baie bekende teoloog en 'n wonder ek het sy boek The Believer's Commentary William MacDonald en toe sien ek hoekom hy 'n Calvinist is, maar waar hy verskil met ander Calviniste. William MacDonald glo nie dat Christus net vir sommige mense gesterf het nie. Maar is 'n Calvinist. Maar glo die Here het vir almal gesterf. Is nou te ingewikkeld om jou te verduidelik, ek sal vorentoe vir jou verduidelik waar die verskil in kom. Daarom praat hulle van 'n 3-punt of 'n 4-punt of 'n 5-punt Calvinist. Ek sal net dit sê. Maar het is belangrijk dat jy kennis sal dra hoe hierdie dinge in mekaar steek, hoe dit werk. Kan het jou skade doen om die skrifte te ondersoek? Nee. Leer die Bybel. Dit is belangrijk. Dat ons hierdie leerstelling sal ken. Nou, ek het al in die verlede bykie vir u net hierdie gewys. TULIP, daar die akroniem TULIP is wat Calviniste gebruik. Dis die 5 punte van Calvinisme, total depravity, totale verdorwenheid, unconditional election of onvoorwaardelike uitverkiesing, limited atonement wat beperkte versoening is, irresistible grace wat onweerstaanbare genade is, perseverance of the saints, die volharding van die heiliges. Nou ja, nie so moeilik om te verstaan daar die nie vorentoe sal ons meer in diepte by dit uitkom. Maar natuurlik glo ons vas in die heel laaste een, die volharding van die heiliges, en ons verkondig dit, dat die Heilige Gees ons verseël by ons wedergeboorte, ons kan nooit weer verlore gaan nie, so daar stem ons saam. Die heel eerste ene kan ons oor debatteer, wat word werklik bedoel? In die EG Kerkse leer staan, dat ons glo in totale verdorwenheid. Ek verskil met daar die benaming, gebruik ek, een benaming wat nogal deur 'n Calvinist daar gestel is, namelijk R.C. Sproul, radikale korrupsie, hoe ons dit sal verstaan. Calviniste verstaan dit, dat die wil van die mens so korrup is, jy het geen geneigtheid om enige goed te kan doen nie. Daarom verskil ek met daar die benaming, want die beeld van God is gedeeltelik in die mens geskend, nie algeheel nie. Daar is totale ongeredde mense wat nie wedergebore is nie, wat in staat is om goed te doen. Lees ons nie in Handelinge 10 van Cornelius, dat hy was vroom in God vreesend, het almoes aan die volk gegee, was altyd deur in die gebed tot God nie, maar hoofstuk 11 vers 14 sê, was nog nie gered nie. So, by boodskappe vorentoe sal ons meer oor daar die spesifieke dinge praat. Maar ons moet duidelik besef, daar is 'n beweging na die Calvinisme, nie net na New Calvinism nie. Daar is hulle wat het ondersoek, en onthou hulle bevat al die punte van Calvinisme, so New Calvinism of Calvinisme kom op dieselfde neer, dat hulle die evangeliese kerke verlaat, en dan uiteindelik glo die Here het net sekere mense uitverkies. Jy kan sê, kan het regtig soveel skade doen aan die kerk? Vir my gaan dit alles oor die evangelisasie ywer wat nie meer sal bestaan nie. Dis die skade wat dit vir my bring. En die twyfel wat dit tweedens bring by mense, wil die Here my werklik red? Die mag wat die duiwel daardeur kry om vir mense te sê, ag, dalk is jy nie uitverkies nie, man. En dat mense nie meer dat mense met hulle self sal opgee in die sin dat hulle glo die Here het hulle nie werklik lief nie. Wat van mense wat absoluut liefdeloos behandel is van hulle gebore is, en hulle moet groot word met hierdie leer, God het net seker is uitverkies vir die hemel, want die implikasie is juist hyperkalvinisme wat geglo word, en dis waar William MacDonald so terloops nie sal glo in hyperkalvinisme nie, omdat hy sal glo die Here het wel vir allemaal gesterf, en die Here maak nie dat sekere mense hel toe gaan nie, hulle kies net self om hel toe te gaan. Die gereformeerde, die dopperkerk, glo in hyperkalvinisme. Maar al vier die sisterskerke glo in kalvinisme. NG Reform gereformeerd AP kerk. Die baptiste in Amerika is kalviniste. Maar die punt is maar net dat ons sal besef en het absoluut sal verkondig. Die Here het alle mense lief. Sê Johannes 3:16 nie so lief het God die wêreld gehad nie. So dat is die enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, sal die Bybel so aanspraak maak as hy eintlik bedoel, elkeen kan nie glo nie. Net sommiges kan tot geloof kom nie. Baie argumente nog. Maar vir nou is het belangrik dat ons sal besef dat die praktyk leer ons dat talle hulle wend na kalvinisme en hulle soeke na die waarheid en hulle wegbeweeg van pragmatisme. En die evangeliese kerk het nie altyd die antwoord nie, want die wat die evangelie afgewater het, het nie die antwoord nie. Ja, daar is die evangeliese beweging wat selfs na Rome toe gaan, en net so terloops in Dyfant se boek wys hy daar is koneksies tussen kalvinisme en rooms-katolisisme, maar daar sal ek vorentoe dalk met u kan praat. Die feite is, wat gaan ek en jy doen? Want bekende kalvinistiese name is oorals daar buite, John MacArthur, Stephen Lawson, James White, John Piper, wat 'n kalvinist is, maar ook 'n charismaat is, trek baie van die charismate na kalvinisme toe. Onthou Beusei se probleem, as 'n uitgesproke kalvinist, dat die nuwe aantal jong soekers daarna, by die nuwe kalvinisme, uitkom. Dis die probleem. En ek wil vir u sê, daar is nie net mense wat na kalvinisme beweeg nie, daar is in die EG kerk predikante gewees wat ook wegbeweeg. En nou vir u meer daar sê. Maar is belangrik dat ons hierdie dinge sal verstaan. Wat was Beusei se probleem? Ek wil net 'n bietjie daarby kom. Dat hierdie mense wat na nieuw Calvinisme is, dat hulle nie aan die kerk vasgemaak word nie. Hier is 'n probleem in alle kerke in die dag waarin ons leef, en wat het vir my nog meer gewys het, is die grendeltyd en die mense se gebrek om terug te gaan kerk toe. Mense het nie meer erns oor die kerk nie, en hierdie selfde gemeente was mense wat ons besoek het, baie getrou, baie lof gehad het vir die boodskappe. Ek kan dit met vrymoedigheid sê, want hulle het dit omtrent elke Sondag by die deur vir my gesê, en hulle het onder andere van ons kerkraad gesê, wonderlik is die woord, en toe die grendeltyd ons terugkom 5 juli, toe het hulle nooit weer teruggekom kerk toe nie. En die boodskap wat ek maar gehoor het, is dat hulle nou een probleem het met die kerk, omdat hulle een of ander boek daar oor gelees het. Nie die EG kerk, nie die kerk is geheel. En dis hartseer dat mense daar buiten is wat die kerk aanval, wat sê, jy hoef nie in die kerk te wees nie, die is dat jy kan maar net deel wees van die internetkerk, hoor ek. Daar is nie so iets soos 'n internetkerk nie, daar is boodskap op die internet, maar dis nie die ware wese en die Bybelse definisie van die kerk nie. Paulus en Johannes sou 'n ernstige probleem gehad het met hierdie mense. 3 Johannes 1:9 sê Johannes, ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat onder hulle die eerste wil wees, steer hom nie aan ons nie. So wat doen hy? Hy steer hom nie aan die leierskap se gesag nie. Daarom as hy kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar. En dan sê hy, hy werp die wat wil gasvry wees teenoor die apostels, werp hy uit die gemeente. Daar was 'n gemeente, was daar nie? Het is nie internetkerk gewees nie, was dit. Deur die Heilige Gees gedring, skryf Johannes en spreek dit uit, dat die oortreffe sondig teen die leiers en teen die Here en teen die kerk en teen die gemeente. Om jou nie aan die leierskap te steer nie, is 'n sonde, is onbybels. As die leierskap self in sonde is, dan het jy bybelse pad in Matteus 18 om met hulle daaroor te praat, maar as hulle reg is en jy's verkeerd, moet jy onderwerp aan die gesag. Aan kerklike dissipline as jy in sonde sou leef. Jy moet dit aantoon, dat jy moet optreef in liefde teenoor die gemeente, want het ons in die heel eerste vers gesien, die gemeente wat hy met sy bloed gekoop het. Titus 1:5 sê, met die rede het ek jou in Krete agtergelaat, dat jy nog verder sou reg maak, nie die kerkse deure toemaak nie. Dat jy nog verder sou reg maak wat oorgebly het van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. So Paulus beveel Titus om ouderlinge aan te stel, is dit vir die internetkerk? Dink jy daar is ouderlinge in die internetkerk? Nee, ek dink ook nie so nie. Om reg te maak wat verkeerd is, nie die kerk toe te maak nie, as iets verkeerd is, maak het reg. Nie om vir die beter weterigis te sê, toe maar, bly by die huis, kyk al die ander dominiese boodskappe, en moet nie weer kerk toe kom nie. Hoe dikwels kry ek mense wat, as iemand dood is, dan is hulle baie vinnig by my deur, dominee sal hy ons geliefde begrawe. Ek wonder hoekom is die kerk dan goed genoeg. En ek wonder hoe dink hulle, is daar 'n dominee in die pastorie, want daar is 'n gemeente wat, sy lewensonderhoud gedraai het vir jare, hulle wil net gou kom intap. En glo vir my, dikwels dan hoop hulle die kerk doen alles vir hulle verniet. Hulle het nog nooit 'n bydra gemaak in die kerk van die Here nie. Nee, daar is talle opdragte in die Bybel wat net kan plaasvind binne die gesonde raamwerk van Christus se gemeente. Soos Matteus 18, as het oor die dissipline gaan, en as hy na hulle nie luister nie, sê vir hom, gaan nou internetkerk, sê hy weer voor toe sien, nee, sê dit aan die gemeente. Wat 'n gemeente? Die fisiese gemeente. Die wat jy met jou oogies kan sien. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees, soos die heidene en die tollenaar. As hy in sy sonde volhard, moet hy afgesny word uit die kerk uit. Nie die lidmate moet sê, nou is ons klaar met die kerk en nie by mekaar kom, ons gaan nie meer die Here aanbid nie. So duidelik staan hierdie teks in verband van kerklike dissipline, met kerklike dissipline, en as iemand nie 'n kind van God is nie, en hom sodanig bewys het as ongered, hoe deur sy slegte lewe, dan moet hy verwyder word uit die gemeente, waar daar aanbidding moet wees, God se eer eerste moet wees, sy heiligheid eerste gestel moet word, hy moet verwyder word uit die erediens, want hy het geen bedoeling om eer te bring op die naam van die Here, terwyl hy in sy hoerery, in sy dronkenskap sou lewe nie. In die lig daarvan moet die plaaslike gemeente gesond funksioneer, hier wees, by die erediens wees. Bewus wees van die sondige broeder of suster. Hoekom? Om te doen wat Matteus 18 sê, sê dit aan die gemeente, hoekom hulle moet gaan pleit en bid met daai ene en sê, bekeer jou tot die Here. Nie jou agter 'n staalhek gaan toesluit en sê, daar is daarom Christene daar buite wat kerk hou, maar ek wil niks met hulle te doen nie. Hoe hoogmoedig kan 'n mens word? Baie sit by die huis en dink hulle het iewers gearriveer. Wat 'n verrassing sal hulle kry voor die troon van God. In 1 Korintiërs 5 is daar 'n ou wat hoereer, hy steel sy pa se vrou, sy stiefma. Sê vers 1 en vers 2, tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Maar as daar nie meer 'n gemeente is nie, waar word hy uit verwyder? So hy voel nie skuldig oor sy sonde nie. Hy ontdek nie, hy is op 'n valse fondament nie. Hy dink hy is al die tyd op pad hemel toe. Dis die waan waarin mense vandag leef. Slegte mense, mense wat hulle voordoen as kinders van God, hulle lewe wys hulle is kinders van die duiwel, maar daar is nie meer heilige gemeentes wat hulle aanspreek nie. Dis 'n tragedie. Daar is nie meer toegewyde kinders van God nie. Waar is die standaard? Hoe sal iemand wat hier inkom en jonk gered is, 'n standaard sien as die ou kinders van die Here by die huis is? As hulle nie by die bidtuur is nie. Dis die vraag. Ek het bietjie op 'n saaitrek gegaan met toestemming. Want Beausy skryf, dit is wat die Calviniste bekommer, die New Calvinism. En ek wou iets daaroor sê. Ek hoop die wat het moet hoor, hoor dit. Hebreërs 10, 24 en 25 sê, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die slegte gewoonte het nie. Laat ons mekaar vermaan. Ja, daar staan die slegte gewoonte nie, ek sê so. Laat ons mekaar vermaan, dit des te meer na mate jylle die dag sien nader kom, watter dag, is die dag van die oordeel. Ons mekaar vermaan. Baie mense sê, dominee, preek die verkeerde ouens, ons is hier by die kerk. Ek preek vir regte ouens, want môre versoek die duiwel jou om by die huis te bly. En dan moet jy nie by die huis bly nie. So sommige het slegte gewoontes, omdat hulle die onderlinge byeenkomste nie bywoon nie, waar God geëer en gedien moet word, waar kerklike dissipline moet gehandhaaf word, waar saam om die nagmaal tafel moet wees, waar die Here aanbid moet word, al daardie dinge. Ek sê nie so nie, die Bybel sê so. Wat doen die Here, Handelinge 2:47, die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Dis die gemeente in Jerusalem. Wie het by die gemeente gevoeg? Die Here. So sê jy vir my, as mense vir mekaar skryf en sê, bly weg by die kerk is boos, vir wie werk hulle? Hulle werk vir die duivel. En van hulle dink hulle werk vir die Here. Ek het iemand hier begrawe in die begrafplaas vanuit die kapel. Want hy sê hy tot bekering kom in Ermelo in ons kerk jare gelede. Maar toe ek hom begrawe, het my laat kom omdat hy besig was om aan kanker te sterf, net 'n rukkie voor sy begrafnis. Ag, 'n paar maande dalk al, maar hoekom laat kom hy die dominee om hom te begrawe? Want sy groot probleem was, hy het besef, hy daar moet nie 'n kerk wees nie, hy is uit die kerk uit. Kom kry die dominee om te begrawe as hy teen die kerk is. Maar ek het dit gedoen, hoekom? Terwille van die evangelie. 2 weke later het ek sy kleinseun begrawe. Wat in 'n motorongeluk dood is, wat by dieselfde begrafnis van sy oupa was. Saam met sy verloofde. Maar die Here voeg by die kerk. Wie mense daar wil uitlei, na die internetkerk werk vir die duiwel. So die kerk vals wees, verander die kerk of verlaat die valse gemeente, maar vir 'n beter een, vir een wat die waarheid verkondig. Moenie teen die kerk praat soos baie dit dan doen nie. So sommige noem dit die internetkerk, maar dis nie Bybels nie, want die definisie van die kerk val nie in by internetkerk nie. Jesus sê vers 20, waar 2 of 3 in my naam, wat? Haai, vergader. Nie by die internetkerk is nie, maar in sy naam vergader, daar is ek in hulle midde. Dis die Here se definisie van sy kerk, hy is die hoof van die kerk, hy moet geëer word, hy moet gedien word. Hy stel die ambte aan, die diakens, die ouderling, hy roep mense vir die bediening. Ons moet onsself nie isoleer nie, maar sy groot opdrag uitvoer vanuit 'n gesonde basis vanuit die kerk. Terug na Beausy se woorde, hy skryf oor sy bekommernis dan. En dis nie net jong mense wat na Calvinisme gaan nie. Daar is mense wat hulle nie onderlê in die skrifte nie, hulle word gevang. In die EG kerk is daar 4 predikante wat bedank het, wat vandag by die gereformeerde kerk is. Daar is nog 2 of 3 wat Calviniste is in die EG kerk. Ek wonder of julle hulle sal herken en sal weet, die dag as julle hulle beroep dat die ouwe is besig om Calvinisme te preek. En behalwe daar die vier, is al vijfde een, my eie broer, wat die kerk verlaat het en homself vandag sien as 'n Calvinist. Maar mag hulle oë oopgaan soos Dr. Leighton Flowers se oë oopgegaan het. Wat sê ek vir, dis nie 'n ligtelike saak nie, is dit? Dis iets wat ons van kennis moet neem. Baie duidelik. Duidelik moet kennis neem. Kom ek beweeg aan. Die derde is, verstaan Calvinisme, want hulle oorsprong is nie so edel, as wat hulle dalk voorgee nie. Hulle oorsprong is nie so edel nie. Dave Hunt skryf hierdie woorde, A study of early church history reveals that Calvinistic doctrine were unknown during the church's first three centuries. Calviniste gee voor hulle die leer van die skrif en hulle sê dat ons het die leer van Pelagius en sommige sê nee, ons het die leer van Arminius en dan maak hulle Arminius wat hy nie was nie. Ja, ons is Arminiaans, ek dink in 'n groot mate. Arminiaans en hulle beskuldig hom valslik. So hulle sê dat ons leer het iewers na die tyd opgedaag. Maar dit wat hulle ons van beskuldig is juis hulle. Want eers in 1618 en tot 1619 se synode van Dordrecht het Calvinisme se leer saamgestel en antwoord teen die remonstrante. Hulle wat in die evangelie geglo het soos ons en hulle die leer saamgestel en toe het Calviniste gesê nee, dis waar hulle vyf punte teeloop vandaan kom. In antwoord teen die remonstrante. 300 predikante remonstrante was toe deur die Calviniste verwerp en ek wil ook sê vervolg van hulle was uit hulle gemeentes, het nooit weer gemeentes gekry nie, van hulle het honger gelei omdat hulle nie Calvinisme wou aanhang nie, dit nie wou doen nie. Nou, Calvinisme kom nie van Calvin af nie, Calvinisme kom van Augustinus af. Calvin het dit net geïnterpreteer en hy het dit ook nie saamgestel in die vyf punte van Calvinisme. Nie eers na sy dood is dit saamgestel. In teoloog. So dit het baie langer daar nagekom. Toe sy vriende dit vir hom gedoen het. So neem kennis en onthou dit. Dave Hunt haal vir Bishop Duivenant aan, wat gesagvol was in kerkgeskiedenis, en hy sê, It may be truly affirmed that before the dispute between Augustine and Pelagius, there was no question concerning the death of Christ, whether it was to be extended to all mankind or to be confined only to the elect. For the fathers, the church fathers, not a word that I know of occurs among them, or by the kerk fathers, of the exclusion of any person by the decree of God. Augustine died in AD 429, so in the 5th eeuw na Christus. And up to this time at least, there is not the slightest evidence that any Christian ever dreamed of a propitiation, versoening, for the elect alone. Even after him, the doctrine of a limited propitiation, hierdie limited atonement, the pact of versoening, was but slowly propagated, and for long, only partially received. So wie se leer het agterna ingesluip? Die evangeliese leer, of die van Calvinisme? Duidelik die van Calvinisme. So in Dave Hunt se boek vind jy talle aanhalings van die bekende Charles Spurgeon, wat Calvinist was, maar baie van sy preke en boodskappe haal Dave Hunt dit uit, dat wanneer hy gepreek het, hy versoening gepreek het, dat Christus vir alle mense gesterf het. As hy soms dit op 'n ander plek anders sê, dan beteken dit net twee goed, hy het homself weer spreek, of hy het self die hele tyd verander, en hy kon nie wegkom van duidelike skrifte wat sê Christus het vir almal gesterf nie. Dis net al wat het kan wees. Nou ja, Dave Hunt het sy dokument vir mense gestuur vir Calviniste, voordat hierdie boek gedruk was, om hulle te toets, hulle kon kommentaar lever op wat hy skryf. En toe is daar van hulle wat vir hom geskryf het, jy verstaan niks van gereformeerde leer nie, jy met jou pen neersit en ophou skryf. Hy het dit natuurlik nie gedoen nie. En dan sê hulle vir hom, jy haal Spurgeon verkeerd aan of jy het hom verkeerd verstaan. En toe gaan hy, omdat hulle dit gesê het en hy lys in die achterkant, geef vir jou talle plekke waar jy self kan gaan kyk in Spurgeon se boodskappe, dat het die waarheid is wat hy sê. So, die hand is nie verkeerd nie. Ek wil nie op die onderwerp ingaan nie, ek het vir Bester gevra, doen vir my bykie navorsing, maar ek het nie tyd nie. Talle en talle bewyse hoe Calvinisme wortels het in vrymesselarij. Ek het net nie die tyd om daaroor te praat nie. En toe verstaan ek baie hoe hierdie sisterskerke wat ons het in ons land, daar baie predikante is wat by kerke begrawe is, en wat staan in daar die kerkerwe by hulle grafte? Een vrymesselaars naald. Weet julle dit? Gaan kyk in Standerton se NG Kerk, die predikant wat daar begrawe is in daai erf, die vrymesselaars naald wat daar is. Gaan kyk. Hoe het die kerke ons land, ons volk beïnvloed, dan kyk jy hoe baie simbole in ons land is in die vorm van vrymesselaars tekens. Die invloed van Calvinisme kom lank al. Daar is 'n foto van Spurgeon waar hy so staan en sy seun ook so staan en dan wys jy die vrymesselaars wat precies so staan. Het is hartseer om hierdie goeders te sien en te lees en te weet. Ek weet nie of hy alles verstaan het in sy dag van vrymesselarij nie, maar is hartseer as hy die goed sien. Die Geneva Universiteit wat deur Calvin daar gestel is, sy tekens, sy krijg beste, sy tekens is ook hierdie vrymesselarij. Jy kan dit baie makkelijk gaan kry die links op die internet en het navors. Maar dit is so. Maar die Bybel sê het vir allemaal gesterwe, is dit nie baie duidelik nie. Calviniste het nie die edel begin wat hulle voorgee in ons dag nie. Vandag lees mense die boeke wat hulle oor hulle skryf en van hulle eie geskiedenis, want hulle die geskiedenis beheer. In dele van Europa was daar wette gemaak, as jy Calvinisme tegestaan het, kon jy gedood geword het. In 1648 het die parlement in Engeland een wet uitgebring, as jy nie jou kind doop onder Calvinisme nie, dat het die doodstraf beteken het. Die gees van Rome, om haarself aan te stel as alleen reg, het oorgedra na Calviniste toe. Daarvan het een stukkie wat hy skryf met die thema Don't cross Dr. Calvin. Daar was gevolge. Geen wonder so baie van die geskiedenis is deur hulle en slechts deur hulle neergepen nie. En geskryf om hulle leer te pas nie, want hulle was in beheer in baie plekke. Die oorwinnaar skryf die geskiedenis, maar hoe ook al, jy sal baie kry oor hulle agtergrond wat nie so prysenswaardig is nie, en daarom kan jy ook nie alles glo waarvan hulle ander beskuldig nie. Soos vir Armenius van beskuldig nie. Hoe word ons eie volk nie dikwels vals beskuldig in hierdie land buite konteks nie? Glooi wat ek vir jou sê? Buite konteks. Ons is die grootste monsters word ons gemaakt in hierdie land. En dan is ons nie die monsters wat ons uitmaak om te wees nie. Die wonderlikste hospitaal in hierdie land, Baragwanath, wat gebou was met die beste toerusting, 2 miljard rand was deur ons volk spandeer op swart mense in die apartheidstyd. 2 miljard om vir hulle besighede in die tuislande te begin en in hierdie land baie goeie dinge wat ons daar gestel het. Ja, so ons word soms beskuldig en dikwels beskuldig aan dinge waar ons nie skuldig is nie. Ek wou net gehad dat jy met vanaand so 'n bietjie agtergrond kykie gehad het saam met my. Hoekom dit belangrik is dat ons oor die leer van die uitverkiesing moet praat. En dat jy net bietjie verstaan waar dit vandaan kom. En dat het jy net 'n bietjie sal aanvuur om oor hierdie dinge te lees. En navorsing te doen en jou in die skrifte te onderlê wat die evangelie is. Kom ek vir jou sê, gaan nie 'n maklike paadjie wees nie. Gaan 'n groot stryd wees, maar as jy vra het, asseblief, kom praat met my. Moenie vir my 'n briefie skryf, dome, ek het nou 'n Calvinist geword nadat ek begin lees het nie. Kom praat met my en kom redeneer met my uit die skrif uit. Mag die Here vir ons help en genadig wees. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, ons kan net vanaand bid om genade, dat U sal gee dat die kerk, Here, wat die evangelie moet verkondig, nie sal vervals en weggetrek word nie. Nie agter vreemde leringe aan nie. Here, nie mislei sal word omdat ons so oppervlakkig geword het, dat ons nie die skrifte ondersoek soos die Bereëns gedoen het nie. Here, hoeveel van ons lidmate in die ou dae nog die Bybel geken en vandag al wat hulle mee hulle besig hou is die televisie, sport, seepies, rugby. En hulle weet niks van die Bybel af nie. Here, ons bid dat ons eie lidmate in hierdie gemeente en in ons kerk moeite sal doen om die skrifte te ondersoek. Here, om die evangelie lief te hê. Ons bid dat hulle ywer vir Christus sal wees. En om in liefde op te tree. Sodat ons die evangelie kan uitdra. Dankie dat ons dit kan bid en pleit om genade. Word U verheerlik in Jesus naam. Amen.